slova, která budou základem pro dnešní kázání, jsou zapsána v Lukášově evangeliu v první kapitole od 13. do 17. verše. Jsou to slova, která řekl anděl Zachariášovi, když mluvil o Janu Křtiteli, o dítěti, které se Zachariášovi mělo narodit. Anděl Zachariášovi řekl: neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození, bude veliký před Pánem. Víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Tolik slova. Bratři a sestry, budu dnes mluvit o plnosti ducha. Ten pojem se nám tam několikrát objevil v těch čteních a mě s tím pojmem plnost ducha se pojí téma, které se mi v různých podobách stále vrací, když přemýšlím sám nebo se jiným snažím odpovídat na otázku, co to znamená, když člověk je křesťan? Co to znamená v praxi? Co mám dělat? Co po mně Pán Bůh chce? Jaký je Boží plán pro můj život? A spíš než takto obecně, mnohem častěji jsou to otázky výrazně konkrétnější, tedy v té které situaci, v tom kterém sporu nebo v tom kterém setkání s lidskou slabostí, s lidskou pomíjivostí, nebo naopak někdy až s heroickou snahou něco dokázat udělat, co mám tu chvíli dělat já? Co po mně Pán Bůh chce? Jaká je ta správná myšlenka, jestli já by měla naplnit moji hlavu? Jaké je to dobré slovo do té které situace, co bych měl udělat? Tolikrát už jsem prožil situaci, kterou pro mě stělesňuje obr kamenu žrout z nekonečného příběhu. Sedí naprosto zdeptaný, zdeprtý, s prázdnýma rukama, kouká se na ty prázdné ruce, protože něco tam vzala jeho blízké. A on je nedokázal zachránit, nedokázal je udržet. Stojí s prázdnýma rukama, ví, že něco pokazil, ale neví, co měl udělat jinak. Z toho prohraného zápasu s nicotou není schopen vyvodit žádné poučení pro příště. A kdo ví, jestli vůbec ještě bude nějaké příště. Mimořádně odporný pocit, ale myslím, že ho znáte i vy. Ten okamžik, kdy je vám jasné, že něco je špatně, něco se vám boří, hroutí, rozpadá pod rukama a vy vlastně nevíte pořádně co. To jediné, co je vám naprosto jasné, je, že jste do toho měli nějak vstoupit, mohli nějak vstoupit, něco říct, něco udělat, ale co? Co je to správné slovo, které mělo zaznít ve správnou chvíli, pravé slovo v pravý čas? Když takovou chvíli otevírám a pročítám Bibli, velmi vzácně z ní najdu odpověď. Tedy aspoň takovou, jakou bych v té, které konkrétní situaci potřeboval. Co mám teď dělat? Potud ani vám teď žádnou takovou konkrétní odpověď nedám, nemám. Ono by to asi nešlo do všech těch nesčetných situací, které vás potkávají. Spíš mám takovou antiradu, asi divnou od faráře. Něco takového, jako je jasná konkrétní odpověď, co máte v tu kterou chvíli dělat, v Bibli nejspíš nenajdete a tak to asi ani nehledejte. Myslím, že to tam není. Stále víc jsem přesvědčen, že Bible nebyla sepsána jako seznam toho, co máme dělat a co dělat nemáme. A že pravá křesťanská víra není založena na tom, že my máme ten nejlepší možný seznam toho, co se dělat má a co se dělat nemá. Ono s tím totiž pak záhy souvisí, že ti druzí mají horší seznam, třeba katolíci mají horší seznam, muslimové ty mají fakt hodně divný seznam a takový krišnovci, ty jsou v tom seznamu ale úplně vedle a tak žijou úplně proti Boží vůli. Poučka dnešního kázání zní, křesťanství není etika, ale mystika. Podstatou, základem, jádrem křesťanské zvěsti je vztah lásky mezi jedním každým z nás a Pánem Bohem. Všechno ostatní je jen výklad, důsledky, ilustrace. Ježíšova smrt na kříži je projev Boží lásky. Ježíšovo vzkříšení je vyjádření toho, že od této Boží lásky nás neoddělí ani smrt. Právě tak to, co prožíváme, či děláme my, naše obrácení, pokání, víra, křesťanský život, skutky lásky, to všechno jsou jen vnější projevy toho podstatného, tedy toho, co se odehrávalo a odehrává kdesi uvnitř nás. A proto mi připadl tak důležitý Jan Křtitel. Jan Křtitel už od mateřského klína naplněný Duchem Svatým. Jan Křtitel je pro mě projevem celoživotního vztahu k Bohu. Tedy přesněji vztahu Jana k Bohu a Boha k Janovi. Vzájemného vztahu lásky, ve kterém si Bůh Jana používal tak, jak sám uznal za vhodné, vedl ho, řídil jeho mysl, ústa, ruce, nohy. A Jan to přijímal, protože věděl, že tak bude mít jeho život nezměrnou cenu. Ježíš to řekl jasně, amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Ten zákaz opojného nápoje, který tam je řečen od anděla, podle mého je to projev právě toho, že opilost by mohla člověka svést na cestí, pryč od Boha jeho vůle. Bible není příručka abstinenství, zasmušilému je možno dát víno, aby se rozveselil, dát opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, aby se napili a zapomněli na svou chudobu a na své plahočení nevzpomínali. To je Šalamounova rada z knihy přísloví a já kvůli ní v posledku přátelsky shlížím na bezdomovce s krabicákem. Ale ten samý Šalamoun jedním dechem řekne, ale když rozhodujete o druhých, pro panovníky, vládce, soudce, ne, takový člověk nesmí pít, protože v opilosti by mohl udělat něco špatně, ublížil by nevinnému. Protože soudce je pro starý zákon prodloužená Boží ruka. Dokonce i apoštol ještě mluví o tom, že světská moc reprezentuje Boha, i když jde o pohanského císaře. Jan Křtitel má být po celý svůj život nástrojem v Boží ruce. Od mateřského klína naplněn Duchem Svatým ani na vteřinku nemá vypadnout z téhle role. A tak se na něj po celý život vztahují pravidla Božích zasvěcenců, lidí oddělených pro Boha, a k tomu patří třeba i ten jednoznačný zákaz alkoholu. Dobře tedy, Jan takový bude. Ale je to opravdu dobře? Podívejme se na ten Janův život. Podívejme se na toho Jana podrobněji. To je docela divný život, co ten Jan prožíval. Je mnoha lidem nepochopitelný, zvláštní. Aha. Ale uvědomme si, že Bůh je sám nepochopitelný a zvláštní. A Bůh Jana naplnil sám sebou. Dozajista se najde spousta lidí, kterým budou Janova slova i činy proti mysli. Ale právě tak jsou mnozí, kterým jsou proti mysli Boží plány. A to, co v tomhle světě Bůh koná. Není divu, že to bude úplně stejné, když tyhle plány začne Bůh uskutečňovat a své dílo konat skrze Jana. A bude to veliké dílo. Jan Křtitel bude veliký před pánem, mnohé ze synů izraelských k tomuto pánu obrátí. Jak to dělá? Jak si z něj vzít příklad? Vzít na sebe velbloudí kůži? Přepásat se řemenem? Naspat se kobylkami a medem divokých včel? Ha, máme to v kapse. A pokud ne, znamená to, že jsme udělali špatný uzel na tom řemenu kolem pasu. Jasně, že ne. Je nám jasné, že Janova služba Bohu nestojí a nepadá v těchto vnějších věcech. Nemá smysl kopírovat to, jak vypadá, ale ani to, co konkrétně říkal, jestli se my chceme pokusit nějak v moci a duchu Eliášově jít před Hospodinem, obracet vzpurné k moudrosti spravedlivých a především jako Jan připravovat Bohu lid pohotový, tak nemá ani smysl učit se nazpaměť ty pasáže o plemeni zmijí a sekeře na koření stromu a plevách, které schoří v neuhasitelném ohni. V tomto skryto není. To podstatné, co se dozvídáme o Janovi, se skrývá ve slovech od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A v tom je zakopaný pes, to je to, co máme hledat. Jak být naplněn Duchem Svatým? Přinejmenším jednorázově pro tu, kterou životní situaci, takhle to prožili Petr a Jan, když se otevřeli Bohu a jeho působení. Oni nekopírovali jednání nějakých byť chválihodných vzorů. Slyšeli jsme v tom prvním čtení, že byli naplněni duchem a v tu chvíli už to s nimi něco dělalo. Petr mluví, protože naplněn duchem svatým, tady jedná duch svatý skrze Petra. A v tuhle tu chvíli se najednou dějí zázraky. V tu chvíli chromí vstávají, ti, kteří se ještě před pár týdny krčili ustrašení za zamčenými dveřmi, teď s odvahou mluví o Ježíši ukřižovaném a zmrtvých stalém. A to není sranda mluvit o Ježíši ukřižovaném a zmrtvých stalém, protože Petr mluví s těmi, kteří se o Ježíšovu smrt postarali. Ono se to lehko řekne nám, jo, to oni Ježíše zabili a on stal zmrtvých, protože jsme dost daleko v čase a prostoru. Ale Petr teď stojí přímo tváří v tvář těm lidem, kteří Ježíše zabili. Nevinného Ježíše, a tak vědomí, že Petr přece sám nic zlého neudělal, jen pomáhal, mu tady jaksi nepomůže. Tihle lidé se nezastaví jen proto, že před nimi je někdo nevinný. Opravdu Petr tak hrozně moc věří tomu, že by i on stejně jako Ježíš třetího dne stal z mrtvých? Možná ano. A nebo spíš nad něčím takovým prostě nepřemýšlí. Asi nejpřesnější odpověď bude, že v něm v tuhle chvíli není místo pro myšlenku na smrt nebo myšlenku na utrpení, protože v tuhle chvíli je přece Petr naplněn duchem. Není v něm místo pro nic jiného než pro Ducha Svatého. Proto v něm není ani místo pro strach budoucnosti, ať už ta budoucnost přichystá cokoliv. A Petr dál mluví a všichni se diví, že ti, kteří byli lidé neučení a prostí, tak přivádějí k úžasu učence a autority té doby. A zároveň Petr a Jan vedou tu židovskou veleradu k poznání, že těmhle dvěma rybářům se vlastně nedá nic moc vytknout. Jistě, jsou nepohodlní, jsou nepříjemní. Boří zažité stereotypy, narušují systém. A tohle přece víme. To je Jan Křtitel. Ten nepohodlný, nepříjemný Jan, který boří zažité stereotypy o slušných vykladačích písma a božích pravd. Jan, který narušuje soužitý a propracovaný systém chrámových obětí nějakým křtem na odpuštění hříchů. Ale právě tak Jan Křtitel jako Petr a Jan jsou na tom stejně i v tom dalším. Když je jejich protivníci chtějí soudit, zjišťují, že vlastně není za co. Mohou je strčit do vězení. Ale když mají říct, co udělali špatně, jsou v koncích. A nejen to. Oni to vlastně ani nechtějí udělat. Oni nechtějí veřejně říct vůbec nic proti Janu Křtiteli nebo Petrovi s Janem, protože spousta lidí okolo je velmi spokojeno s tím, co na nich vidí. Nechme si teď vedle sebe Jana Křtitele, čtícího oheň a síru, nekompromisního, ale stále velmi úctivého a pokorného, korektního Petra, a pak kazatele Barnabáše, Jána Štěpána, pochopitelně Ježíše. Ale když tak uvažujeme o lidech, o kterých je psáno v písmu, že na ně sestoupil Duch Svatý, nebo že byli naplněni duchem, je tu Mojžíš, je tu 70 starších, kteří mu pomáhali, Eldad a Médad, dva muži, kteří se k tomu udílení ducha nějak náhodou připletli a najednou začali v izraelském táboře prorokovat. Josue tenkrát brblal, co to je za pořádek. A můžeš mu říkat, kdyby to bylo skvělý, kdyby Hospodin dal svatého ducha všem, úplně všem. Ale patří sem třeba pohanský prorok Bileám. Patří sem mnoho soudců, který se zmocnil duch Hospodinův a oni bojovali proti nepřátelům božího lidu. Osmíl, Gedeon, Jifták, Samson. Taky král Saul patří na seznam. A pochopitelně král David. Další a další by se našli. O nich čteme v písmu, že na ně jednou či častěji sestupoval duch boží, proměňoval je a dával jim říkat zvláštní slova a nechal je konat zvláštní skutky. Všelijak nepohodlné, nepříjemné, bořící zažité stereotypy, narušující ten poklidně zaběhlý systém, který i nám popisuje, jak se chová dobrý či špatný král, jak se chová pohanský prorok, jak se má chovat autorita nad celým božím lidem. A já chci na tom srovnání těch jednotlivých osob ukázat, že neexistuje žádné obecné pravidlo, jak vypadá člověk plný ducha, co říká, co dělá. Pořád a pořád chci ukázat, že křesťanství není seznam toho, co si máme myslet, co máme říkat a co máme dělat, tak když to všichni budeme dělat stejně, tak budeme všichni dobří křesťané. Ale že křesťanství je vztah lásky k Bohu, k Bohu, který nás ze své lásky naplňuje, proměňuje a vede. Tohle se máme učit, za tohle se máme modlit, abychom tomuhle lépe porozuměli. A tak proto pak je i dobré číst tu Bibli, protože v ní se dočteme, jak si tenhle vztah budovali jiní. Zdaleka nejen v heroických výkonech a mocném díle na Boží vinici, jako ten Petr a Jan, když tam uzdravují a káží. I ten Jan Křtitel ve vězení zakolísal a zapochyboval. Ale modlitba tady patří na první místo. Je to první a nejjistější prostředek, jak se s Bohem setkávat. Modlitba k Bohu předkládat, co nás těší, co nás trápí, za co děkujeme a čeho bychom se chtěli hodně rychle zbavit. A teprve s modlitbou se nám pak i Bible dává poznat jinak. Promlouvá už nejen jako dávné příběhy božích svědků, ale jako kniha, skrze kterou Bůh může promlouvat a promlouvá právě do toho, co nás těší a trápí. Amen.